السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، نشكر الله سبحانه وتعالى وكتجالي أوزيما وكفكيش مسكهايا مسكو ya kumi la mwisho la Ramadhani. Na hakika siku hizi kumi za Ramadhani zina uspeshali wake. Siku hizi za Ramadhani zina mambo yake. Siku hizi zina fadhila zake. Siku hizi zina dhahabu zake ambazo hazina mfano. Ayuhal muslimun, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiingia kumi la mwisho la Ramadhan, kama alivyoeleza Aisha radhiallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha dakhala al-ashru, ilikuwa yakiingia masiku kumi ya Ramadhan, ahya al-layl, anahuisha usiku kwa ibada, wa ayqadha ahlah, na kiamsha watu wake wa nyumbani, mkewe na watoto wake na watu wote wa nyumba yake, akiwaamsha. Washadda mizarahu wajad, na vile vile akafunga kibwebwe mshipi kisawasawa, na akajitahidi katika ibada. Hii ni kinaya ya kuzidisha ibada katika kumi la mwisho la Ramadhani. Lakini vile vile Bibi Aisha radhiallahu anha anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa yajtahidu fil ashr, akifanya juhudi kubwa ya ibada katika kumi la mwisho la Ramadhan, ma la yajtahidu fi ghairihi, ijtihada ambayo alikuwa haifanyi katika masiku mengine ya Ramadhan. أخرجه مسلم في صحيح. أيها المسلمون، من نهاية ابتلى صلى الله عليه وسلم أو سفهيز زيد نقوليوا كتوكك عائشة رضي الله عنها زكي لزيا يهودي ابتلى صلى الله عليه وسلم زينة فنديشة هو سيسين أولى زيد تفوت من هو ابتلى صلى الله عليه وسلم wakuzidisha ibada katika kumi hili la mwisho la Ramadhan. Tufuate mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa ajili ya kutoa, kwa ajili ya kusoma Qur'an, kwa ajili ya kufanya ibada za sunna ndani ya kumi hili la mwisho la Ramadhan. Ayuhal muslim, zingatia maneno haya Mtume sallallahu alayhi wa sallam au ya Bibi Aisha akimwelezea Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, ahya al-layl wa ayqadha ahla, anahuisha usiku na anaamsha watu wake wa nyumbani. Haya ni malezi bora kabisa, malezi ya kulea familia katika ibadat, na hii ni ibada ya sunna. Qiyamu al-layl ni sunna ambayo imekokotezwa. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiamsha watu wa nyumbani kufanya ibada ya sunna ya usiku, Maana yake ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitilia umuhimu sana swala la ibadat, hususan ibada za faradhi. Haiwezekani aamshe watu wake ibada ya sunna halafu asiwaamshe katika ibada za faradhi, asiwasisitize katika ibada za faradhi. Maana yake ni kwamba ukiwa wewe ni Muislamu, una familia yako, ni wajibu kutekeleza ibada za swala. Kuswali sio Ramadhani peke yake, na ibada hizi ni zile swala tano za kila siku. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamsha watoto wake kuswali swala za usiku, maana yake alikuwa anawasimamia na kuwaamrisha na kuwaelekeza kutekeleza swala tano, kuswali swala tano kila siku, kwa sababu swala tano ni faradhi na qiyamu layli ni sunna. Lakini leo imekuwa kinyume, Waislamu wengi wanaingia misikitini kuswali tarawih, wanaingia misikitini kuswali qiyamu layli ndani ya Ramadhan. Baada ya kuisha Ramadhani wanatoweka, hawaonekani swala za faradhi, ambazo ndizo utakazoulizwa namba moja siku ya kiyama. Swala za faradhi na kuswali ni wajibu. Wa aqimu salata wa atu zaka, nasimamisheni swala na toeni zaka. Na tofauti kubwa kati ya Waislamu na makufar ni swala, katika matendo ya dhahiri ni swala. Na anasema ahya al-layl, anahuisha usiku, anahuisha usiku kwa ibada. Wewe kweli una shughuli zako, wewe kweli ni mwajiriwa, wewe kweli ni mfanya biashara, lakini haikuzuii wewe kuhuisha usiku. Na kuhuisha usiku kwa ibada sio maana yake kuwa hulali usiku mzima, hapana. Lakini unatakana ulale halafu uache sehemu ya kufanya ibada. Na inawezekana kabisa mtu akalala na akafanya ibada usiku. Na kinachotushinda sisi kufanya ibada usiku ni kutokuwa na ratiba za kueleweka. Mtu hana ratiba ya usiku, usiku hajui analala saa ngapi, hajui anarudi nyumbani saa ngapi. Watu wengi wanarudi usiku nyumbani, badala ya kulala wanaangalia movie, wanaangalia masinema, wanafuatilia mambo ya hobi hobi kwenye mativi. Tena huu mwezi wa Ramadhan ndio hasa watu wanaofanya ni mwezi wa kuangalia sinema, kumaliza misalsalati. Baadhi ya wengine wanahuisha usiku kwa kucheza michezo mbalimbali, kwa kucheza mipira, kwa kucheza keram, kwa kucheza mabao. Wanaacha kufanya ibada katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Ahya al-layl, anahuisha usiku kwa kufanya ibada. Hivi chukulia wewe unaswali isha, na alhamdulillah sasa hivi tunafuturu, maanake baada ya isha huli tena, ushafuturu saa 12 umekula au saa moja. Ukiswali isha, kwa nini usilale moja kwa moja? Na ukilala saa 2 saa 3, ukilala saa 3 unashindwa vipi kuamka saa 8 kufanya ibada? Jambo ambalo halishindikani, lakini kwa sababu watu hawana ratiba za kulala, kuna mambo mengine yamewavuruga ya kidunia, ndio maana hawana utaratibu. Ahya al-layl, anahuisha usiku. Kisha akasema washadda mizarahu wajad, akajitahidi. Huyo ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, mtume amesamehewa madhambi yake, lakini anafanya ibada na anajitahidi mpaka miguu yake inavimba kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Alivyoulizwa akasema, hivi mimi si mja mwenye kushukuru? Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tujitahidi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, hususan katika kumi hili la mwisho, tuzidishe kufanya ibada, tuamke usiku, tuswali swala za usiku, tuki tukithirishe dua, tusome zaidi Qur'an, kwa sababu huu ni mwezi wa Qur'an, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Na hii ni katika khasais, ni khisis katika khasais za kumhili la mwisho, ni kwamba ndani yake imeteremka Qur'an. Alasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qur'an katika laylatil qadr, usiku wenye cheo, usiku wenye ubora. Walasema baadhi ya mufassirun, ay ibtada'na inzalahu fi laylatil qadr, tumeanza kuiteremsha Qur'an katika laylatul qadr. Kwa maana katika kumi hili la mwisho kuna usiku ambao una baraka kubwa ndani yake, ambao ndani ya usiku huo ndiko ilipo, ndipo ilipoteremka Qur'an. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam au na Allah subhanahu wa ta'ala amesifia usiku huo akasema, laylatul qadr khairun min alf shahr, laylatul qadr ni bora kuliko miezi elfu moja. Yani kwa yule ambaye atafanya ibada ndani ya usiku huu, usiku huu utampata akiwa katika ibada, atapata baraka kubwa, atapata fadhila kubwa ambazo hawezi kuzipata katika miezi elfu moja. Khairun min alf shahr. Na anasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Wanakithirisha kuteremka malaika katika usiku huo, huteremka kwa baraka, kwa sababu ni usiku wenye baraka. Malaika wanakithirisha kuteremka, wa ruhu na Jibril vile vile anakithirisha kuteremka katika usiku huo kwa idhni ya Mola wao. Na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, salamun hiya hatta matla'i al-fajr, usiku huo wa lailatul qadr ni usiku wenye amani, ni usiku wenye usalama, kwa sababu viumbe wengi wa Allah subhanahu wa ta'ala wanafanya ibada katika usiku huo. Kwa hiyo mashayatin hawana nafasi, ahlul batil wananyong'onyea katika usiku huo. Kwa hiyo ni usiku ambao umetulizana, ni usiku wenye baraka nyingi sana. Ni kheri kubwa Allah kupatwa na usiku huo ukiwa katika ibadati. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kukithirisha ibada kwa wingi katika masiku haya ya kumi la mwisho la Ramadhani. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, enyi Waislam, miongoni mwa special wa masiku haya ya mwisho ya kumi hili la mwisho la Ramadhani ni kuhuisha au ni kukaa itikafu, ni kukaa itikafu kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kufanya ibada. Wal i'tikafu huwa luzumul masjidi ta'ata lillahi azza wa jalla. Itikafu ni kulazimiana na msikiti kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana wewe hutoki msikitini isipokuwa kwa dharura kubwa sana. Kwa hiyo itikafu ni kulazimiana msikiti. Na itikafu mtu anaweza kukaa siku moja, siku mbili, siku kumi, na ni vizuri mtu akakaa itikafu siku kumi zote. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama alikaa itikafu kumi la mwanzo, kisha akakaa itikafu kumi la pili, kisha akawaambia masahaba wake, man i'takafa ma'i, man kana i'takafa ma'i, yule ambaye amekaa itikafu na mimi, falyatakif al-ashr al-awakhir, basi akae itikafu katika kumi la mwisho la Ramadhani. Akhrajahu al-Bukhari. Wa an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, taku Aisha radhiyallahu anha Mtume sallallahu alayhi wasallam kana ya'takif al-ashr al-awakhir, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikaa itikafu kumi la mwisho la Ramadhani, hatta tawaffahu Allah ta'ala, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akachukua uhai wake. Thumma atakafa azwajuhu min ba'di, kisha baada ya hapo wake zake wakakaa itikafu. Tafakuna alayhi, huyo ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslim, anakaa itikafu, analazimiana na msikiti kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tuko wapi? Sisi tuko wapi? Tunatafuta dunia. Hatusemi kwamba uache biashara yako iharibike au usiende kazini, usiende kazini ukafukuzwa kazi ukakosa riziki, la. Lakini fanya sababu. Mfano, kuna baadhi ya wafanyakazi bwana anachagua likizo zao ziwe muda gani. Na hata kama hawachagui, unaweza ukaomba likizo. Naomba likizo yangu nipewe ndani ya Ramadhani ili uweze kukaa itikafu. Wafanyabiashara, unaweza kama una mwenzako, mnaweza mkapeana shift. Almuhimu, lazima utafute asbab, japo ukae japo siku moja, japo siku mbili. Mbona Jumapili tunapumzika, hatuendi makazini wala tufungui biashara? Ina maana hata hiyo Jumapili na kushinda kukaa itikafu? Ayuha almuslim, ni kwa sababu hatujaleleka na malezi haya ya kupenda ibadati, hatujaleleka na malezi ya kupenda ibada. Na ndio maana kila siku tunasikitika kwamba Waislamu hawajitolei katika dini yao. Waislamu wengi hawaendi hija wala umra wa Tanzania kwa sababu hatujaeleka katika ibadati. Leo hii Waislamu wa Kenya ni wachache ukilinganisha na sisi, lakini Waislamu wa Kenya wanaenda idadi mara mbili yetu ya hija na umra. Si hivyo tu, hata hapa kwetu tukilinganisha baadhi ya maeneo, Waislamu wa Zanzibar wanaenda kwa wiki hija kuliko Waislamu wa sisi huku Tanzania bara. Huo ndio ukweli, lazima tueleze ukweli. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu hatujajizoesha mazingira ya kupenda ibadati. Na kupenda ibada kunaingia katika mambo yote haya. Ukipenda ibada utakaa itikafu, ukipenda ibada utaenda hija, ukipenda ibada utaenda umra. Huo ndio ukweli. Waislamu wako wengi na wana uwezo tu mkubwa, lakini hawafikiri kufanya mambo ya khairati. Bali utamkuta Muislamu ana uwezo wa kuenda hija au umra, lakini anatafuta mtu wa kumdhamini, wa kumlipia tiketi ya kuenda hija au umra, wakati yeye mwenyewe ana uwezo huo. Na baadhi ya watu wanadhani anayefaa kuenda hija au umra ni mtu tajiri mkubwa, kama tajiri wote wanaojulikana matajiri wakubwa. Kumbe hata wewe ambaye una mshahara wako wa milioni mbili, milioni moja, unaweza ukaweka ukajiandaa taratibu taratibu mpaka ukaenda haji au umra, kwa sababu una mapenzi na kile kitu. Mwingine anaona, kwa sababu mimi sijalipiwa na mtu, mimi sina, sihitaji, sijaitwa, sijafanya nini, maneno kama haya. Leo hii ukienda kuchunguza watu ambao wako Makka pale umra, wanafanya umra, tafuta Watanzania, utakuta ni wachache sana, lakini wa Kenya mashaallah. Huo ndio ukweli. Ukweli huo na uongea kwa sababu ya uzoefu. Sasa lazima tujitahidi katika ibadati, tujizoeshe kufanya ibada. Tuanze na hizi itikafu, tukae itikafu japo siku moja. Basi haya, msije itikafu, njoo usiku, swali kiyamu laini, amka usiku masaa mawili matatu, unamaliza ibada zako, unarudi na kupumzika kidogo. Hilo pia hatuwezi. Yaani sisi ni watu wa namna gani? Yaani sisi hivi hatujui kwamba kuna kufa, hatujiandai na kufa? Yaani sisi tunaona tutaishi milele au vipi? Yaani tunajionaonaje sisi? Yaani tunajikuta sisi nani mpaka tusishtuke kwamba kuna kufa? Na kila siku tunazika watu Kisutu, makaburi sijui ya Ilala, sijui Magomeni, sijui wapi, kila siku tunazika, lakini hatushtuki, hatuoni wala hatusikii. Tumebobea katika lahu, kubishania mpira, kubishania mambo ya hovyo hovyo, kubishania mambo ya muziki, kubishania utajiri wa watu. Tutakuta tunabishana katika mtandao masaa matatu manne, wanabishania utajiri wa mtu. Si utafute wapi? Kaa usome Qur'ani kama huna la kufanya shi. Eh, ukawa unabishania utajiri wa mtu, nani mwenye hela na ana hela ndogo, na ana hiki na ana gari kubwa na gari ndogo? Eshazi. Kwa nini usibishanie nani sahaba bora? Kwa nini usibishanie kujua nani ni ipi misingi ya dini? Kwa nini usibishanie hivi? Ayuhal muslimun. Kumi hili la mwisho. Tunahitajika tufanye ibada kwa wingi ili kuipata Lailatul Qadr. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. أما تسمام أتسكون رمضان أكيوان إيمان يقين نقول ترجي مليف الله سبحانه وتعالى فكرة نعم بقى أتسمام ليلة القدر وسيكوا ليلة القدر تنبت أكيوة كتك إبادة أكيوة نيمان ثبيت يقوى تليفة لأ الله سبحانه وتعالى بس انتهوه أنا سمهي ومذنبيك يليو تنقليا نمتبه صلى الله عليه وسلم أميلزي أو أميلكيزة كنتفت ليلة القدر katika kumi la mwisho la Ramadhan, akasema iltamisuha fil ashr alawakhir, itafute lailatul qadr kumi la mwisho la Ramadhan. Na kuitafuta lailatul qadr ni ukupate usiku huo au sehemu ya usiku huo ukiona wafanya ibada, ima kusoma Qur'an au uwe unaswali au unaleta azkar au unaomba dua. Na mimi ndugu zangu Waislamu, nawahamasisha sana na kuihamasisha nafsi yangu, tuombe sana dua katika masiku haya. Sisi tuna taksiri, tuna mapungufu makubwa katika swala la dua. Waislamu wengi wanataka waombewe dua, sio kuziombea nafsi zao, sio kukaa mtu sehemu anamlilia Mola wake, anataka aliliwe Mola wake na mtu amlilie yeye kwa niaba yake. Ashhadu inafaa naam kuomba dua sehemu kama vile swala kunut katika witri fanafa, naomba dua tunaitika, au sheikh kama za darasa naomba dua tunaitika. Lakini wewe umekaa sehemu badala uombe dua unasubiri shekhe aje kuombe dua, mlilie Mola wako kwa Kiarabu, kwa Kiswahili, kwa Kindengereko, kwa Kizaramu, kwa lugha yoyote, kwa Kichina, mlilie Mola wako shekhe katika masiku haya yenye fadhila. Amka usiku, omba dua, matatizo yako muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Usisubiri matatizo yawe mengi ukaenda kwenye vijamkera, ukaenda kwa wapiga ramli. Hii ni fursa, toa mahirizi hayo, vua tupa, toa vinyamkera tupa, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye peke yake katika masiku haya ndiye atakusaidia. Wewe mwanamke ambaye unatafuta kuolewa, omba masiku haya. Wewe kijana unatafuta kuoa na kutafuta kazi, omba masiku haya. Wewe mfanya biashara unayefilisika, omba masiku haya. Achana habari za waganga na kutegemea kwenda kuombewa sijui na sharifu nani, sijui na nabii gani. Acheni habari hizo, ayuhal muslimun, rudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah anasema amesema Mola wenu, yeye mwenyewe anasema, yani Allah mwenyewe anasema, amesema Mola wenu. Nikuangalia huo ni msisitizo, yani anasema alafu anawaambia amesema Mola wenu, inaonyesha msisitizo mkubwa. Amesema Mola wenu, niombeni mimi direct, astajib lakum, na wajibuni. Sasa ukiona umeomba dua hujajibiwa, ujue kuna mapungufu. Ima unavaa mahirizi, au unaenda kwa mchawi unaroga, au unarogewa, au kwa lolote. Acha ushirikina, dua itakubaliwa. Acha kula mali ya haramu, dua itakubaliwa. Acha kudhulumu vya watu, dua itakubaliwa. Wewe huko unakoingia unajizidishia matatizo. Kama unaumwa ukienda kupiga marami, unazidisha maumivu na matatizo. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atubariki na atupe nguvu ya kufanya ibada katika kumi hili. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ikhlas. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie amani katika nchi yetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie amani katika nchi yetu. Aruzuku biashara zetu, azipe tawfiq, azipe tawfiq afya zetu, awasamehe na awarehemu wale waliotutangulia katika imani, miongoni mwa wazee wetu, wapendwa wetu katika imani. Allah awarehemu na wasamehe makosa yao. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe taufiki rais wetu wa nchi hii, na amuongoze katika kila lilokuwa la kheri, amuondoshee kila baya na kila balaa. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe washauri wazuri, amuongoze katika kheri na kila jema. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie Ramadhani hii tuimalize kwa salama, na amlipe kila mumin, na sote atupe thabati ya kufanya ibada katika miezi iliyobaki na kufikia Ramadhani nyingine, na tukifa tukiwa tumeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.